Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅ ថ្ងៃ 7 កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំ ម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅតំបន់ក្រាមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងពីការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកសង្ឃឹមពីការព្យាបាលជំងឺអេដស៍
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Viktor Yanukovych ត្រូវបានបណ្ដេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2013ស្ដីអំពីការវាយតម្លៃបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល
យើងបានទទួលនៅសម្ពាធច្រើនណាស់ជាពិសេសអង្គការទាំងឡាយណាដែលធ្វើការទៅនឹងការតស៊ូមតិការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបង់តម្លៃចំពោះការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនចូលក្នុងអបទ្វីបក្រាមៀហើយនឹងផែនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើអបទ្វីបនោះគួរចូលជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានការរឹតត្បិតទឹកដីកាលជនណាដែលរំលោភបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនឬលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវិធានការទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកមានការសប្បាយរីករាយដែលការសាមគ្គីអន្តរជាតិបានបង្ហាញនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងតំបន់ក្រាមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាថាតើតំបន់នោះក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សាណាមួយពីអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនៃការគិតឡើងវិញអំពីការមិនចង់នាំឧស្ម័នធម្មជាតិចេញដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការឧស្ម័នយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់អ៊ុយក្រែនលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ននេះលោក Ernest Munich មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទធម្មពលនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងស្វាគមន៍ការពិភាក្សាជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ការនាំចេញឧស្ម័ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់អាមេរិកដែលកម្រិតការលក់ទៅឲ្យប្រទេសនានាដែលមិនមែនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជនលួចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់តំបន់ក្រាមៀជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងសំខាន់បំផុតដែលសមនឹងពិចារណាថាតើការនាំចេញធម្មពលគួរតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងនយោបាយការបរទេសអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំចូលធម្មពលដ៏ធំមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាយកធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ការឯករាជ្យខាងធម្មពលកាន់តែខ្លាំងឡើង សហរដ្ឋអាមេរិកអាចវាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះជាប្រទេសផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយនៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់អារម្មណ៍វិធីព្យាបាល2យ៉ាងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដល់ការព្យាបាលជំងឺអេដស៍ក្នុងការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទស្សនវដ្តីពេទ្យ New England of Medicine ពួកវិជាបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានយកកោសិកាចេញពីពួកអ្នកជំងឺអេដស៍រាប់សិបនាក់ហើយបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសមួយយកជាតិប្រូតេអ៊ីនចេញដើម្បីឲ្យមេរោគនោះតោងក្នុងកោសិកាឈាមពួកវិជាបណ្ឌិតបានចាក់កោសិកាឈាមចូលក្នុងអ្នកជំងឺវិញបន្ទាប់មកមិនឲ្យពួកគេលេបថ្នាំ antiviral អស់រយៈពេល1ខែមេរោគបានវិលត្រឡប់មកអ្នកជំងឺទាំងអស់វិញលើកលែងតែអ្នកជំងឺម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកវិជាបណ្ឌិតបានរកឃើញថាកោសិកាឈាមដែលបានព្យាបាលនោះទំនងជាត្រូវបានការពារដោយមេរោគលទ្ធផលនៃការសិក្សានោះអាចមានន័យថាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគ HIV ខ្លះអាចមិនលេបថ្នាំប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទ្រទ្រង់ការឆ្លងជំងឺនោះក្នុងខណៈនោះដែរពួកវិជាបណ្ឌិតនៅសន្និសីទជំងឺ AIDS ក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាទីរួចទី2កើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទុកមេរោគ HIV នោះឥឡូវបានបង្ហាញថាគ្មានសញ្ញាមេរោគការនេះមកពីការព្យាបាលដោយប្រើឧស្សាហ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីនាងបានកើតក្នុងមន្ទីរពេទ្យតំបន់ Los Angeles កាលពីឆ្នាំទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាវៀតណាមមានចំនួនអ្នកទោសនយោបាយច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏212អ្នកបានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានឋិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នោះរួមមានមេធាវីអ្នកសរសេរប្លុកហើយអ្នកសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីលោកស្រី Andrea Giogetta នាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាវាជាលើកទី1ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនោះដោយមានសមាជិកសភាស្ដាប់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានបើកសម័យប្រជុំជាមួយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការសូត្រធម៌ដើម្បីសន្តិភាពនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសភាអាមេរិកបានទុកចោលការខ្វែងគំនិតគ្នាចោលមួយឡែកដើម្បីទទួលមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេអង្គនេះកាលពី2សប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បារដោយការអញ្ជើញជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពមកកាន់សេតវិមានសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានត្រូវទទួលស្វាគមន៍នៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូហ៊ីលដែលនៅទីនោះព្រះអង្គបានគោរពប្រទេសអាមេរិកថាជាជាងឯកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសេរីភាពប្រទេសកុយបាបានសុកចិត្តទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងរវាងភាគីទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកុយបា Bruno Rodriguez បាននិយាយថាកុយបាមានបំណងពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាដែលនឹងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាទំនាក់ទំនងតែម្ខាងជាមួយអឺរ៉ុបនោះពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយកាលពីខែមុនថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្វាស្វែងលើកដំកើងចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសគុយបាដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចពួកគេព្រមានថាពួកអស់លោកនឹងទាមទារឲ្យមានការជឿនលឿនថែមទៀតដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋលោករ៉ូទ្រីហ្គេសនិយាយថាអ្នកការទូតគុយបានឹងធ្វើការចរចាជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចរចាពិតប្រាកដ The Voice of America
VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបណ្ដាលឲ្យបណ្ដេញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Viktor Yanukovych ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធពំប្រំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដើម្បីឲ្យមានចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី អាចត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភា Jamie Detmer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Kiev លោកជីងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប៉ាឡូសេរេមេតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាចត្រូវពន្យាពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលហៅថាការចូលរួមសមាគមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាកត្តាធំនៃការតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងវីកតរយ៉ានូកូវិចការតវ៉ាប្រឆាំងនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធពំប្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅទំនងជាខ្លាចការសម្លុតរបស់រុស្ស៊ី
One of the most obvious issuesis the date of the signing
បញ្ហាដ៏ជាក់លាក់បំផុតមួយគឺការបរិឆេទនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងត្រូវយល់ថាវាជារបៀបពីរយ៉ាងយើងយល់ថាមានជំហរដែលត្រូវបានសម្ដែងដោយមនុស្សខ្លះនៅក្នុងអឺរ៉ុបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចជាការកាន់តែសមរម្យខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាប់ឆ្នោតថ្មីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាគមនោះ
កាលពី3ថ្ងៃមុនពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាគមជាមួយអ៊ុយក្រែននៅពេលណាដែលពួកមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសនោះចង់ធ្វើដូច្នេះការពន្យាពេលនេះកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការសង្កត់ចិត្តក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនដែលចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងលោកយ៉ានូកូវិចនៅទីលានឯករាជ្យយោងតាមពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យនិយាយថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាការពន្យាពេលប្រហែលមានការពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ភាពមិនចាំមិនឈ្នះនៅក្នុងអូបទ្វីបក្រាមៀដែលនៅទីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តពង្រឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនលោកលេសយ៉ាអូរ៉ូវេតជាសមាជិកសភានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាការពន្យាពេលណាមួយធ្វើអន្តរាយដល់ការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសមាគមហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមពីការខ្វះដំណោះស្រាយពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីប្រកាន់ជំហររឹងមាំទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅអូបទ្វីបក្រាមៀ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹក VOA មានបទសម្ភាសន៍ស្តីអំពីដំណើរការរៀបចំមហោស្រពតន្ត្រីខ្មែរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ Hollywood នៅខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះ VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីបានកាត់បន្ថយការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែប American at the movie with Money and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
អង្គការក្នុងស្រុកធំមួយបានរកឃើញថាសង្គមស៊ីវិលដែលបំពេញបេសកកម្មលើបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងសម្ពាធពីក្រុមអាជ្ញាធរអ្នកវិភាគសង្គមនិងតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះលោកសុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីពុស្តារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
របាយការណ៍ថ្មីបំផុតមួយបានអះអាងថាក្រមអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2013ដែលមានចំណងជើងថាការរង្វាយតម្លៃបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានរៀបរាប់លម្អិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានការរឹតបន្តឹងច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍កម្រាស់84ទំព័របានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាចំនួន24រូបរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសស្ទើរតែទាំងស្រុងយល់ស្របថាការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានក្លាយជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកង្វល់កាន់តែច្រើនបានកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយហេតុថាមានមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខពលគឺនគរបាលនិងយោធាកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធការបង្ខិតបង្ខំនិងរហូតដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីចាត់ការជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គការនិងសមាជិកហើយនិន្នាការបែបនេះមានកាន់តែស្ដាយឡើងទៅលើអង្គការនានាដែលធ្វើសកម្មភាពលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សការការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ក្រុមសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងជនបទហើយនឹងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការជំរុញសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រភពមួយដែលបានដកស្រង់សម្ដីផ្ទាល់ក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនទទួលបានការគំរាមជាច្រើននិងការគំរាមសម្លាប់ឬក៏ការបិទការិយាល័យហើយក៏មានការដាក់កងកម្លាំងនគរបាលមកតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីអែលសុធារីប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលើកឡើងផងដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រៀបដូចជាអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ក្រមអាជ្ញាធរ
យើងបានទទួលនៅសម្ពាធច្រើនណាស់ជាពិសេសអង្គការទាំងឡាយណាដែលធ្វើការទៅនឹងការតស៊ូមតិការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកច្បាប់អីជាដើមមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានកាលណាយើងបំពេញតួនាទីហ្នឹងភាគច្រើនគេមើលមកឃើញយើងជឿទៅជាលក្ខណៈមួយប្រឆាំងប៉ុន្តែភាពពិតអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Human Rights Based Approach គឺបានន័យថាយើងចង់ស្ដារជាប់នៅគម្លាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកបំពេញកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិ
អ្នកស្រីអែលសុធារីក៏បានត្អូញត្អែរផងដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេ
ឃើញថាឥឡូវហ្នឹងមានឯកសារជាច្រើនច្រើនមែនទែនក្នុងការស្រាវជ្រាវទាំងការចិនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលត្រូវបានចាយជា reference ត្រឡប់មកវិញគឺមានលក្ខណៈមួយតិចតួច
របាយការណ៍ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីអំពីបាតុកម្មឆ្នាំ2009ច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់របាយការណ
៍អ្វីដែលមិនត្រូវគឺថាមិនត្រូវយើងមិនអាចតបបានទេពីព្រោះយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺចង់ពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍលទ្ធិចិត្តតៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជានីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គេអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាមិនស្របអ្វីដែលចង់បានទាំងនោះហើយដែលពិបាកកិច្ចសហការក៏ដូចជាមានការចោទប្រកាន់ជាហោហែមករបស
់លោកនីចរិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធម៌មិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងអង្គការរបស់លោកទេដោយសារតែអង្គការរបស់លោកបានបង្ហាញនូវបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពធ្វើការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានការពិបាកឡើងដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយ
ធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញហើយរាំងស្ទះដល់ការងារដល់ NGO ទៅវិញប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេនៅម៉ាឡេការប្រហែលជា40បណ្ដាញគឺរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយទៅ NGO ហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជា10លានដុល្លារគាត់ណា NGO 40ដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការងារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានជាឈៀងម៉ៃហើយភាកច្រើននៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាល
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពីនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចរចាចោលការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ខាងលើលោកហៅអ្វីៗដែលរកឃើញថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការពិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបើកទ្វារចំហដើម្បីសហការជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល
រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នជាតិកាត់ឡើងចេញពីឆន្ទៈរបស់មហាជនហើយខុសប្លែកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារទទួលលុយគេមកធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែចំហទ្វារក្នុងភាពជាដៃគូពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទៅកាន់ទិសដៅតែមួយគឺការអភិវឌ្ឍសង្គម
ប្របាយការក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអប់រំនិងមនុស្សធម៌មានទំនាក់ទំនងងាយស្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូយឹមខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកិច្ចចរចាក្រៅផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងពួកអ្នកធ្វើការចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមតាលីបាន់ថាជាការចាប់ផ្ដើមល្អមួយឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចានៃជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទមកថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមច្បាំងគ្នាឯទៀតឯទៀតនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកសតាសអាស៊ីសទីប្រឹក្សាខាងនយោបាយការបរទេសនិងខាងសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាជាយូរយារមកហើយប្រទេសលោកចង់ឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរដឹកនាំដោយពួកតាលីបាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះក្នុងអតីតកាលហើយនៅតែបដិញ្ញាឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងខ្លួននេះដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាម
We have been suggesting to the Taliban through our contacts that please negotiate some reconciliation
យើងបានស្នើដល់ពួកតាលីបាន់តាមរយៈពួកអ្នកតេតងរបស់យើងថាសូមឲ្យពួកនេះធ្វើការចរចាអំពីការផ្សះផ្សាខ្លះខ្លះដូច្នេះក៏មានការតេតងគ្នាក្រៅផ្លូវការហើយទោះណាជាការតេតងជាមួយក្រុមមួយចំនួនតូចក៏ដោយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមល្អមួយដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការតេតងគ្នានេះមកចាប់ជាងមុនហើយនឹងមានក្រុមឯទៀតឯទៀតនឹងចូលរួមក្នុងការចរចាដូចគ្នានេះដែរ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់អំពីជំនួបកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងឌុបៃរវាងពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស្វែងរកសន្តិភាពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់និងក្រុមមួយនៃពួកមេដឹកនាំតាលីបាន់គណៈប្រតិភូនៃពួកបះបោបានត្រូវដឹកនាំដោយលោកមូតាស៊ីមអាហ្គាជានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបាន់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសេចក្តីល្អអន់តែបន្តិចបន្តួចដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកអាស៊ីសបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាប្រទេសលោកលែងគ្រប់គ្រងក្រុមណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតហើយហើយប៉ាគីស្ថានចង់ឲ្យក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនៅដំណោះស្រាយមួយដល់វិបត្តិនេះដែលប្រឈមមុខពួកគេនៅក្រៅកងកម្លាំងជំនួយសន្តិសុខអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអង្គការអ៊ូតង់ហៅកាត់ថា ISAF កាត់បន្ថយបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះ
Because nobody in the world none of the Islamic countries Pakistan wants
people គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោកគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងពួកប្រទេសអ៊ីស្លាមដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរចង់ឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ចូលក្នុងចលាចលហើយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅកងកម្លាំង ISAF ចាក់ចេញទៅនោះទេ
ការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងឌុបៃជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហាមីតកាសៃក្នុងការធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញជាមួយពួកតាលីបាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំតាលីបាន់បាននិយាយថាពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលទេពួកតាលីបាន់បាននិយាយទទូចថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពណាមួយនឹងត្រូវមានធ្វើតាមរយៈការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកាតានិងមានធ្វើនៅក្រៅកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក
អ
លំដាប់តទៅនេះលោកជិងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកសមាជិកសភានៅក្នុងអូទ្វីបក្រាមៀបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតំបន់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឲ្យក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដោយសភាដែលលំអៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំក្នុងសន្និសីទកំពូលគ្រាអាសន្ននៅទីក្រុងប្រូសែលដើម្បីពិភាក្សាថាតើដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកុំប្រើកម្លាំងឈ្លានពានក្នុងអូបទ្វីបក្រាមៀននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋាភិបាលក្រាមៀននៃអូបទ្វីបសមុទ្រខ្មៅដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនគ្រងបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាថាតើចូលជាមួយរុស្ស៊ីឬក៏អត់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេរហូតទាល់តែបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់បង្រត់ដោះស្រាយជាមុនសិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបញ្ហាចាប់ជំរត់ជនជាតិជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវយល់ថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានទទួលប្រាក់មួយសេនបើសិនជាជនជាតិជប៉ុននោះមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហានោះសិនទេប៉ូលីសឥណ្ឌានិយាយថានិស្សិតជាតិកាស្មៀររាប់សិបនាក់បានត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយបានគម្រាមពីការចោទប្រកាន់ការបះបោរពីព្រោះពួកគេអបអរក្រុមកីឡាក្រិកេតប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរទូរទស្សន៍នោះលោកផាកាសិងប្រធានប៉ូលីសនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប៉ះទង្គិចនៅសាកលវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានឈ្នះឥណ្ឌានៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះការវាយប្រហារតាមអាការរបស់អង្គការអូតង់បានសម្លាប់ទាហាន5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យទាហាន17នាក់បានរងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ត្រីនាំពាក្យកងទ័ពអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាកងទ័ពបានត្រូវសម្លាប់ដោយភ័ន្តច្រឡំក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកលោកស្រីនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបន្តធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃឧបទ្ទវហេតុនេះហើយបានផ្ញើសាររំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្លាប់ទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានហាមីកាហ្សាវបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះហើយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ភៀកច្រើននៃប្រទេសសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តហូមស៍និយាយថាជនស៊ីវិល13នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះរថយន្តនៅក្នុងសង្កាត់ដ៏មមាញឹកមួយដែលគេស្គាល់ថាជាសង្កាត់អាមេនីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហូមនៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.